riavana malala omlitumpo amshawalad farum ti volana janoary ti zao fotoana miavaka sady fotoana manokana izy ity izay anomezana anjara toerana hitondrana mbavaka ary hitondrana fampahirizana ihany koa andreo tompona andraikitra itony ivin'ny fiangonana dia ny teny ao amin'ny jaona toko fahatelo ny andininy fahafito ambin'ny folo oka antsika afatra sy hifampahirizantsika ary fampianarana ho antsika mpianakavon'ny finoana. Raha vakiny izany dia toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjena, mba hamonjeny izao tontolo izao. Riavina malalo ny tompo, fanambarakevitra mitovy sady manamafy izay efa hita eo amin'ny jaona toko fahatelo ny andininy fahaenina ambin'ny folo ity andinin'ny soratra masina ity. Haitsika tsara ary ao ambavantsika zany jaona toko fahatelo ny andininy fahaenina ambin'ny folo zany lay teny malaza manao hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Eto kosa dia miendri ny hafa milazan'ny tompo ny mitovy tsisy hafa amin'izany teny ao amin'ny jaona toko fahatelo ny andininy fahaenina ambin'ny folo zany. Ny etsy ambony eo amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo dia milaza hoe mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Ny eto amin'ity andininy fahafito ambin'ny folo ity kosa dia milaza hoe mba ho vonjeny, ho vonjeny ny tompo zany ireo zay eo amin'izao tontolo izao. Manambara ny fotodian'i Jesosy Kristy ry zandriavana, ny fotodian'i Jesosy Kristy tonga eto ambonin'ny tany. Famonjena no antony, famonjen'Andriamanitra izao tontolo izao ary ny zanan'ilay tokana no nirahany anatanteraka izany famonjena izany. Eo amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo aho dia fanehoan'Andriamanitra fitiavana an'izao tontolo izao no lazay. Eto kosa dia amafisina izany fanehom-pitiavana izany ka asehony hoe raha tonga sy irahany ity Jesosy Kristy tsy aneho ny fahatezeran'Andriamanitra amin'izao tontolo izao ho amin'ny findriky fitsarana akory fa aneho sy anatanteraka le fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famonjena, fanatotosana le fanomezana sarobidy izay voalaza teo amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo voalaza teo. Raha dinihanyko mantsy ry havana tao anatiny vanim-potoana izay niasan'i Jesosy Kristy tetỳ an-tany dia aok'izany ny fiandrandrana teo amin'ny Jiosy izany fiheviany Mesia na Kristy izany. Ary tao anatin'izany ny fisainana izay tafiditra tao anatin'ny fivavahana sy ny fampianarana ary izay netin'ny raby mpampianatra ny finoana teo amin'nyreto hebreo reto dia ny hoe rehefa tonga ny Mesia, rehefa tonga Kristy dia hitsara ny jentilisy izy. Ary izany fitsarana ny jentilisy izany a dia hoe fanamelohana ny jentilisy. Ary ny dikany hoe fanamelohana ny jentilisa dia ny hoe ho faizin'Andriamanitra ny jentilisa. Ny fitsarana zany a dia fanamelohana sy famaizana ataon'Andriamanitra amin'izay hiaran'ilay atao hoe fitsarana. Ary zany indrindra ny mbita ho an-tsaina rehefa mandinika izany hoe ho avy ny Mesia izany. Eto ry havana dia aoka ho fantatsika fa Nikodemosy lay fariseo mpanapaka teo amin'ny Jiosy no miresaka amin'ny tompo mangingina amin'ny alina nalala sy resy lahatra hoe ty olona ity a dia tena mpampianatra marina tokoa ary avy amin'Andriamanitra ny fampianarany ary dia nifampidinidinika sy niresaka tamin'ny tompo izy. Ary io lehilahy io Nikodemosy zany dia nanana zany finoana zany koa hoe rehefa ho avy ny Mesia na Kristy dia hitsara ny jentilisa no iaviany, anameloka ny jentilisa ny atongavany ary aneo ilay fahatezeran'Andriamanitra sy ny famaizana Wanzi rita tsina narakan sita punande manta. Takan rin sirenina. Semalala anande manta irin. Jizan ni fariava nunambaran tumpu etu. Fasin mazav. Nyantu dini. Zavataruno aseu. Siambaro natenti. Andin fafitombe fuliti. Nufuluanya. De aseu anzesho kristi. Arsarun zonna tsar. Zonna apostolitsin ti manorasty ni fomba izay netina ny lazana ny mandriamanitra an'i Jesosy dia ozy velona talohan'ny natongavany tetia tany io Kristy io io Jesosy io io Mesia tongo io ny faharoa zavatra efa voalahatra andriamanitra ny andehanany ety fa tsy hoe tongatonga tsinahy na ny raina tapoka fa efa voalahatra atry ny ela be izany dian'i Kristy dian'i Mesia na ny zanak'andriamanitra ity ambonin'ny tany izany dia izay indrindra ry havana ny taomanasaintsika andinika sy hianatra andray afatra ao anatiny ty andiny soratra masiny ity velona talohany natongavany tetia tany ny Mesia. Misy mingadina eto amin'ity ny mahafa ny filazantsara ny soratany Jaona ry havana. Raha mandinika tsika rehefa mianatra ny baibolika mijery ny boky tsirairay ao amin'ny testamenta vaovao dia fantatrintsika tsara ny hoe ny filazantsara dia ireo boky efatra voalohany ary ireo telo voalohany no atao hoe filazantsara sinoptika, izany hoe filazantsara mitovy ny fomba fijeriny. Rehefa mitantara izy, rehefa milaza izy, rehefa manambara izy a dia misy raisany avokoa ho an'ireo telo voalohan'ireo. Maka ohatra anankiray tsika, rehefa ilazany amin'ny Jesosy izy a dia ny fahaterahany anomboany azy dia ny tantara manomboka mandeha amin'izay rehefa avy eo. Izay ny masinoptika azy, dia mitantara zavatra mitovitovy miverina ireo boky telo ireo a hitantsika izany. Fa ity filazantsara fahaefatra ity ny an'ny Jaona kosa dia hafa satria tsy mba nanomboka tany amin'ny fahaterahan'i Kristy ny fomba entiny milaza sy nanomboka ny soratra ao anatin'ny filazantsara fa nilazana fa io Jesosy Kristy io dia Andriamanitra. Izay no mahatonga azy ny teny hoe ary tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Dia rehefa ery amin'ny andininy any amin'ny fahafolo any izy a dia milaza amin'izay manao hoe ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika. Eti ny anambarana hoe ilay teny tonga nofo io a ilay Jesosy Kristy ny aranonina amintsika fahataterahan'ilay teny fikasana tany amin'ny testamenta taloha. Ry havana malala, Jaona raha manoratra an'izany dia tia mpahafantatra mihitsy ary atao amin'ny filazantsara ny Jaona ihany nenti ny ilazana an'izany hoe efatry ny taloha elabe mbola tsy ary ny fanorenana izao tontolo izao ny efa tao Kristy sy ny Mesia zao izy no irahana ary izay ny lazana sy ampahafantarana fa tena Andriamanitra io tongo io, Andriamanitra ny tafo nofo ka miara-monina amin'ny olona ary io manana ny voninahitra. Aseho atao anatin'ny ty ry havana ny filazana ny hoe Jesosy Kristy dia nanana an'izay ny aviny tokoa ary nitoerany tany aloha zao izy midiny ety ambonin'ny tany. Ary Jaona ihany mbola miresaka an'izany. Andeha ny jerentsika ao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo ny andininy ny fahadimy dia miresaka toy izao Jaona: ary akehitriny raha eo mankalaza ahy amin'ny telanao dia amin'ny voninahitra ny arahako ny malana taminao fony tsy mbola ary izao tontolo izao. Jaona no manoratra an'izany, Jaona no mamerina an'izany, Jaona no miteny an'izany. Izany hoe tamin'ny fotoana mbola tsy ary ny fanorenana an'izao tontolo izao dia nanana ny voninahiny tao an-danitra niaraka tamin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy. Eo amin'ny andininy fahefatra amby roapolo a dia mbola averiny Jaona ihany izany lay teniny Jesosy Kristy amin'izay vavaka natao no an'ny mpianatra mikasika ny amin'ny voninahitry ny tompo dia hoizy: raha eo tiako mba ho any anika any amin'izay toeraka ireo nomenao aho mba hitany voninahitro nomenao ahy izy fefati ahy ianao fony tsy mbola hary ny fanorenana izao tontolo izao. Riavana malalo ny tompo, teny hoentina maneho ny mahandriamanitra an'i Jesosy zany, efa hatr'izay hatr'izay ary mandrak'izay iraka na mission no atongavany eto ambonin'ny tany. Ary araky ny voalaza teo a, ny antony atongavany ety an-tany dia ho famonjena izao tontolo izao. Mahadiso ny finoan'ny olona ny tsy fieteza ny andray ny mahandriamanitra an'i Jesosy, satria manday io asam-pamonjena tanterahany io zany. Mandiso ny finoan'ny olona ny tsy mety anekeny fa Jesosy ilay mesia efa tonga iraka andriamanitra mamonjy zao tontolo zao, satria mahatonga azy tsy afaka mandray ny famonjenany Kristy zay efa tanteraka zany, tahaka ny Jiosy zay mandahany zany mandraka androany. Ary zay ry havana ny ilazana amintsika fa zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika maha kristianina ny atsapantsika sy alalantsika fa ny famonjena zay tanterahan'andriamanitra dia tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy ho fanavotana anafaka azy amin'ny fatora ny fahotana ary anana ny fiainana vaovao amin'andriamanitra sy ny fiainana mandrakizay. Namanamafy zany ry havana le mahandriamanitra an'i Jesosy. Io lay fitariateny lehibe nataon'i Jaona ao amin'ny filazantsara soratany amin'ny Jaona toko voalohany, fitariateny avokoa ry havana, entina mpahafantarana ny olona fa io Jesosy Kristy zay tonga io dia tsy olona fotsiny akory araka ny nahitana azy fa tena andriamanitra mihitsy. Izay ny ilazany hoe tamin'ny voalohany, io tamin'ny voalohany io dia tsy mitovy amin'ilay teny ary amin'ny Genesis hoe toy izao ny naharian'andriamanitra ny tany sy ny lanitra, fa mbola tamin'ny voalohany talohany naharina ny tany sy ny lanitra zany. Io teny io dia efa nisy atr'izay atr'izay ary mandrak'izay. Io teny io dia andriamanitra, io teny io lay tonga nofo, io teny io lay feno ny fahasoavana sy fahamarinana, io teny io lay fahasoavana anampy fahasoavana, io teny io lay manambara marina ny amin'andriamanitra ray. Izay le asa missionera ataon'i Jesosy Kristy etỳ an-tany. Ary natsapan'izany Nikodemosy, nahitan'izany Nikodemosy lay mpampianatra teo amin'ny Israely fariseo mpampianadalàna, ary dia nanaiky fa io tokoa dia mpampianatra avy amin'andriamanitra. Ary zay no natonga azy nanato nanangingina mba handray ny fampianarana avy amin'ny Tompo sy andre ilay fanambarana ny amin'andriamanitra ray mba ho marina kokoa izay efa mba nandraisany an'andriamanitra ka nampianaran'ny vahoakan'i Israely. Ny zatra faharoa ry havana, tsara ho fantatrintsika ao anatin'ity andininy fahafito ambin'ny folo ity, dia ny hoe zavatra efa voalaza ary voalahatra zavatra efa voalahatra andriamanitra atr'izay atr'izay zany. Efitra efa tao zany ry havana, efa nitoetra tao amin'andriamanitra izany rehetra izany. Raha tao amin'ny andininy fa enina ambin'ny folo amin'ity Jaona toko fahatelo ity, dia asehon'andriamanitra ho fanehoana fitiavana io fahatongavan'i Jesosy io, fanomezana sarobidy ho an'ny olona io fahatongavan'i Jesosy, ary fanehoana ny atonga ny olona mba tsy andehany amin'ny lalatsy izy ka hoany amin'ny fahaverezana io fahatongavan'i Jesosy eo. Fa eto amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo kosa, izay mitovy nefa tsy sahala amin'ilay andininy fahaenina ambin'ny folo teo, dia ny hoe ambary eto fa tsy ho fanamelohana akory ny fahatongavany. Araka ny nambara tamintsika teo ny hoe ny fanamelohana dia fitsarana, famaizana ary fanehoan'andriamanitra ny fahatezerany noho ny fahadisoan'ny olona na ny faharatsiana izao tontolo izao. Tsy zany akory ny atongavan'ny Tompo. Zay no aseho eto amin'ity andininy fahafito ambin'ny folo ity. Ny faharoa, fandraisana izao tontolo izao hanana anjara ao amin'ny Kristy, izany hoe rehefa tonga Jesosy Kristy ran'Andriamanitra dia tonga manana anjara ao aminy izao tontolo izao, manana anjara ao amin'ny Kristy. Tsy ny jiso ihany fa na ny jentil izay ihany ko aza dia tonga manana anjara ao aminy, fa tsy misy fanilikiliana ao amin'Andriamanitra. Ary ny fahatelo dia hoe ialan'ny olona ao amin'ny maizina izay nisy azy taloha mba hidirany sy findrany ao amin'ny mazava ankehitriny. Ary izay nitohy ny eo andininy fa fito ambin'ny folo ka hatrany amin'ny faraika amin'ny roapolo izay nivakiana tamintsika teo io. Riavana malala amin'ny tompo, ny asam-pamonjena ataon'i Jesosy izany dia azo fitinina amin'ireto zavatra telo ireto. Voalohany, amerina ny olona sy izao tontolo izao amin'ny fihavanana amin'Andriamanitra no antony natongavan'i Jesosy eto, natongavan'i Jesosy Kristy ety an-tany, netezan'i Kristy ho tonga olona. Amerina ny olona sy izao tontolo izao sy avana amin'Andriamanitra. Zava-dehibe izany ravana, satria rehefa nanota izao tontolo izao tapaka tsy misy tsony ny fifandraisany amin'Andriamanitra, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitatao eo amin'izao tontolo izao noho ny tsy fanarahany sitrapon'Andriamanitra ary vokatra izany faharavany fihavanana izany. Ny zavatra faharoa izay anehoana izany hoe famonjen'Andriamanitra izany dia ny hoe isolovonantsika eo anatrehan'ny fahatezeran'Andriamanitra tsy maintsy miatra noho ny fahotana izay tanteraky ny tsirairay natongavan'i Jesosy Kristy ety an-tany. Hisolovony ny fahatezeran'Andriamanitra dia tsy maintsy miatra. Andriamanitra dia fahamarinana izay diso dia tsy maintsy mahazo ny valim-pahadisoany. Fa Jesosy raha tonga taty, raha niran'Andriamanitra ny zanany dia hisolovona ahy, hisolovonanao, ka raha tsy maintsy miatra izany noho ny finoko sy ny finoanao an'i Jesosy Kristy dia izy no misolovonanao ny amin'izany. Izay ny riavana nahitantsika niny atao hoe tantara mahaliny ary itsika tsara. Matetika isaky ny akaiky ny pasika no miteny hoe mba mahafinahitra ary tsy maintsy mijery an'ity filma hoe La Passion du Christ ity a, satria eo indrindra no isehony izany hoe tena misolovona mihitsy Jesosy Kristy, ary jereo ny fijaliana, jereo ny fieretany, ny fahoriana noho ny amiko io, noho ny aminao, mba ho vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao, mba tsy hiatra aminao izany fahatezeran'Andriamanitra izany, satria tsy ho zakanao izany, tsy ho tatinao izany, fa ny zanak'Andriamanitra no nanaiky hiaran'izany. Ary ny fahatelo izay anehonana izany atao hoe famonjen'Andriamanitra izany dia ny hoe ny ananantsika fiainana mandrakizay izay fa voaoman'Andriamanitra hatramin'izay ho an'ny olo-marina nanaraka ny sitrapony ary natanteraka izay rehetra nambarany mba ho tonga zanany vita fihavanana handova ny lanitra tahaka an'i Jesosy Kristy zanany. Ravana malalo ny tompo, izany ny fampianarana hoentina, izany ny fifampaherezana ambara, ary izany ny fisarihana ny saintsika hieritreritra sy handinika ao anatin'izao taona vaovao izao. Lasa ny eritreritra lalina ryavana, ary ambarako amintsika izany. Raha nanamboatra ny perikopa izahay tao anatin'ny fanamboarana ny perikopa efatra ambin'ny folo sy roa arivo, dia saika tsy tafavoaka amin'ny fotoana izay tokony nanatanterahana azy izany perikopa izany. Tany alohabe tany izay a, folo taona lasa, ny perikopa rehetrarehetra mbola tsisy an'ireny lohahevitra ireny a, efa taona alohan'ny taona igadona ny ampiasana azy dia efa vita daholo ny perikopa rehetra. Dia rehefa nomena lohahevitra ilay izy a, dia roa taona talohan'ny ampiasana azy a, dia vita ny perikopa rehetra. Tamin'ity fotoana ity ryavana dia ambara amintsika fa novambra 2013 vo vita iperitra ao pa 2014 zay io. Zay nalasa fisainana anay lalina hoe fanahoana loatra. Notaraiky be tahaka an'ity. Ary saika ny lavi ny imprimerie nanao azy satria tara loatra. Tsy tahaka ny mahazatra nandefasana azy tany. So ihany moa fa fantatry ny imprimerie manatanteraka azy fa ilainy hevitsika io masiny fiangonana. Dia nataony mba tsy ho tara ny volana desambra ipariahany izany perikaopy izany. Inona no antony? Rehefa nandinika izay riavana ary nitondra mbavaka satria mazana be, dia ny zavatra tsapanay dia ny hoe mila famonjena tokoa ny firenena, mila famonjena ny fiankonana. Ary zany famonjena izany dia tokony ho toriana sy ambara ary miainga atao anatin'ny fiankonana, mivoaka amin'ny kristianina tsirairay, satria mila an'izany ny malagasy rehetra. Ary zay ny entantsika raha mamakysika volana janoary ka hatrany amin'ny volana desambra, dia famonjena daholo ny hevitra aseho rehetrarehetra ao anatin'izany. Driavana malala amin'ny tompo, alahady faharoa amin'ny volana janoary isika izao, mila famonjena isika, mila famonjena isika. Fanontaniana apetraka amintsika, mbola tianao ve nijanona amin'ilay toerana nisy anao teo aloha? Fa tsy ilainao izany famonjena izany. Anjarako sy anjaranao ny mamaly ry havana. Fa raha mila famonjena ianao a, mivoaha amin'ny toerana misy anao io. Ny fanontaniana manaraka dia ny hoe mila fifoazam-panavy ary fifoazam-panahy vaovao ve ianao? Ary tokony isan'andro izany mba hatombombana hatrany ny fiainanao sy ny fiombonanao amin'ny tompo. Ilainao ve izany? Isika riavana ao anatin'ny tondro zotra dia miezaka ny aminy hoe tokony mily izany fifoazam-panahy izany ny fiangonana hiatrika ity tondro zotra 4:30 ity. Manentana anao riavana amin'izao fiandohan'ny taona izao ho amin'izany fifoazam-panahy izany. Mety gaga ianao tsika nge paster efa atao anatin'ny fiangonana zao hoe inona indray ny ilana an'izany sa tsy maintsy lasa mpiandry na zanam-pifoazana vao mifoara-panahy? Izay tokoa le fantatritsika amin'ny ankapobeny. Fa tsarovy tsara riavana ny tantara ny filazantsara teto Madagasikara. Fa ny fiangonana misy antsika dia zanaky ny elemesy izay nitory ny filazantsara teto. Rehefa resy lahatry ny filazantsara ny mpitondra fanjakana tamin'izany fotoana izany dia lasa fivavahampanjakana ny fivavahana kristianina. Ary rehefa lasa fivavahampanjakana ny fivavahana kristianina dia tonga ny atao hoe rebitsondry. Izany hoe nanino izy na tsy nino izy, na resy lahatra izy na tsy resy lahatra, na niova fo izy na tsy niova fo, dia lasa kristianina daholo ny olona satria fivavahampanjakana izy. Dia lasa nandeha nivavaka ny olona fa zay tsy nivavaka ka kristianina dia ohatrany hoe barbarianina. Izay le rebikondro ny tranga. Dia lasa nisy tarazo teo amin'ny fiangonana izany, nisy tarazo teo amin'ny fiangonana izany. Ary vokan'izay tarazo zay a dia lay fifoazam-panahy tsy dia nisy loatra tao anatin'ny fiangonana. Io le velomina ry havana, satria lay tarazo izay nanakonazy, le rempikondry izay nanarona azy tsy maintsy sokafana amin'izay mba ho tena lay fifoazany fanahinao resy lahatra ny bebaka nandray ny Kristy ho tompo sy Andriamanitra ahazo antoka ny famonjena. Izay le tadiavin'Andriamanitra ho an'ny fiangonana. Tadidio tsara ry havana, mila fanolorantena izany, ary fanolorantena marina eo anatrehan'Andriamanitra. Mba tsy ho zaza ara-panatsony ianao izay nandray ny filazantsara fa olona lehilahy sy vehivavy lehibe mahatratra ny ohatry ny finoana. Efa fotoana farany izao ry havana, miaina amin'izany vanim-potoana farany izany isika. Hitantsika ombeniombeny ary manerana an'izao tontolo izao ny teny fanambaran'ny soratra masiny hoe any amparany any disy an'izao sosos izao. Mbola tsy matahitantsika ihany ve izany ry havana? Bola semenit kan fusin senarun fanayan bezan driaban. Bayer kita si andin cari turakam zem le famzin Kristi. Ande manten famzin antum tik. Rai shufya ina nau tesho. Bautunga omnau. Nivo surata. Awam ti surata masnaiti. Dele om zonna tukfa. Tel mendin fa fitomifur. Stungetom titantin tumpriavan. Telo riftona lasai. Hitsar nana meloka fa mba amonjy anao ary amonjy aiko milohany famonjeny io fefa vita sady tateraka io mba tsy hoisany izay ho voheriko isika rehefa tonga mikery sy ny voninahitra ka hitsara ny velona sy ny maty ny tompo ratra izay ataovy ho zava-dehibe eo amin'ny fiainanao izany famonjeny izany mba ho tena vita fihavanana tanteraka amin'andriamanitra ray ianao ka iadany ianao hatraty ary iadany ianao hatrary ho an'andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.